idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Falme za Kiarabu alifanya mazungumzo mjini Khartoum leo Jumapili na baraza la jeshi linalotawala Sudan. Ahmed Abolgate aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano wake na Jenerali Abdel Fattah Burhan ulikuwa na matumaini na kwamba walibadilishana mawazo juu ya namna ya kupata auheni katika matatizo ya kisiasa ya Sudan. Abolgate alieleza kuwa alisikiliza mapendekezo na mtazamo wa Jenerali Abdel Fattah Burhan kuhusu hali nchini Sudan, na yeye alimweleza wazi mtazamo wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Vikosi vya usalama Sudan vilikiuka kuwatawanya kambi ya waandamanaji mjini Khartoum hapo Juni 3, mahala ambako waandamanaji walikuwa wakifanya maandamano yao ya kukaa chini wakidai baraza la jeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Zaidi ya watu 100 wameuawa na mamia walijeruhiwa tangu wakati huo, kulingana na waandaaji wa maandamano hayo. Maafisa wanaeleza ni watu 61 pekee ndio waliofariki, wakiwemo watatu kutoka vikosi vya usalama. Watu takriban 10 waliuawa na 23 wengine walijeruhiwa wakati bomu lililotegwa kwenye gari lilipolipuka Jumamosi kwenye mtaa wenye harakati nyingi mjini Mogadishu, kulingana na mashahidi pamoja na wahudumu wa afya huko Somalia. Bomu hilo lilipuka kwenye barabara ya Maka al-Mukarama, eneo lililo karibu na bunge, wakati vikosi vya usalama vikijaribu kusimamisha magari na kuyakagua. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab haraka lilidai kuhusika na shambulizi hilo la Somalia. Watu 7 walikufa papo hapo, na hospitali ilithibitisha kwamba watu wasiopungua 3 wengine walifariki kutokana na majeraha waliyoyapata. Majengo ya jirani mahala tukio lilipotokea yaliharibiwa vibaya kutokana na mlipuko ambao ulisababisha moshi mzito angani. Kundi la Al-Shabab limekuwa likipigana kwa zaidi ya mwongo mmoja kuiangusha serikali ya Somalia. Kundi hilo lenye silaha liliwahi kudhibiti maeneo kadhaa mjini Mogadishu mwaka 2011, na tangu wakati huo lilipoteza ngome zake nyingi. Marekani na kundi la Taliban wanapanga kufanya mzunguko muhimu wa mashauriano huko Qatar mapema wiki hii, kufuatia matarajio makubwa yanayotoa mwangaza katika utaratibu wa takriban mwaka mmoja kuelekea kumaliza vita nchini Afghanistan. Huu utakuwa mzunguko wa 7 wa mazungumzo iliyoandaliwa kwenye mji mkuu wa Qatar wa Doha, mahala ambako kundi la uasi linaendeleza ofisi zisizo rasmi za kisiasa. Timu ya Marekani inaongozwa kwenye maridhiano na mwakilishi Zalmai Khalilzad, Marekani aliyezaliwa Afghanistan. Mazungumzo ambayo hayajumuishi serikali ya Afghanistan, lakini yanalenga juu ya kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka nchini humo katika mabadilishano kwa uthibitisho wa Taliban kwamba magaidi wa mataifa mbalimbali hawataruhusiwa kutumia ardhi ya Afghanistan kwa mashambulizi dhidi ya nchi nyingine. Wapatanishi wa Marekani na Taliban walitarajiwa kukamilisha mkataba unaoelezea masuala mawili katika mkutano wao uliopita mwanzoni mwa mwezi Mei, lakini mazungumzo yalikwama kutokana na Taliban kukataa kusitisha mapigano na kushiriki katika mazungumzo ya amani ya Afghanistan hadi Washington inatangaza ratiba ya kupunguza au kuondoa wanajeshi wake. India imeongeza ushuru kwa bidhaa 28 zinazoingia nchini humo kutoka Marekani, huku mzozo wa biashara kati ya nchi hizo mbili ukiongezeka. Ulipizaji kisasi watu wa hiyo umekuja siku kadhaa baada ya Washington kuiondoa New Delhi kwenye orodha ya nchi ambazo zina fursa ya kipekee kwenye soko lake. Mtaalamu wa biashara wa India Biswadar wa chuo kikuu cha Jawaharlal Nehru huko New Delhi anasema India imeweka karata zake kwenye meza. Marekani inaongeza gharama na pia inatishia kuchukua hatua zaidi, na hii inabidi India kujibu. Mzozo wa biashara unaongezeka kabla ya ziara inayotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu huko New Delhi na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo, ambaye anaishinikiza India kuruhusu fursa zaidi kwa makampuni ya Marekani kwenye masoko yake na kupunguza vizuizi. Serikali ya Kamerun ilieleza Jumapili kwamba wanaotaka kujitenga katika eneo tete linalozungumza lugha ya Kiingereza walilipua mlipuko ambao uliua polisi wanne na kujeruhi sita. Serikali ya nchi hiyo inalaani vikali matukio ya uhalifu yanayofanywa na makundi yenye silaha na magaidi wasio na imani au sheria, taarifa hiyo ilieleza. Mwisho habari za dunia.
Basi msikilizaji, wewe shabiki wa kipindi hiki, umesikia mwenyewe, ni wakati wa salamu na muziki. Na bila kupoteza wakati, kwanza kabisa hebu ni wakaribishe kwa mikono miwili wasikilizaji wetu katika maeneo yote, ikiwa ni katika bara la Afrika na kwingineko, wote ambao wanatusikiliza. Manake hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunarusha matangazo katika maeneo mengi, ikiwa ni hapa Marekani, ikiwa ni katika eneo la Afrika ya Kati, Afrika Mashariki, Afrika Kusini, wanatusikiliza wote. Nimefahamishwa kwamba hata kule katika maeneo ya Ulaya wanatusikiliza kila siku hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi nakukaribisha, na nilitaka ujue kwamba tunafurahia sana wakati tunapojiunga nanyi. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, na chukua salamu zake Charles Alpha Kinze, anasema kwa kule Morogoro, Tanzania. Anasema anawasalimia baba na mama wakiwa Kigoma, anasalimia babu yake mzee Charles Nzanze akiwa kule Kigoma, anamsalimia pia dada na wadogo wake wote, na vile vile anawapa ujumbe, anasema upendo ni zawadi kubwa sana kuliko chochote kingine. Mungu awape nguvu. Ni nani huyo? Ni Alpha Nkize Charles akiwa huko Morogoro, Tanzania. Basi naichukua tena hapa kadi yake Sunday Timotheo. Anasema yuko kule Arusha, Tanzania. Anasema nazipeperusha zangu salamu kwa mama yangu mzazi Maria Mabula akiwa huko Bariadi, rafiki yangu Magembe akiwa huko Dar es Salaam, na shangazi yangu Ngolo akiwa Bariadi. Ujumbe, nawapenda sana na natumaini kwamba natamani niwe na familia yangu pamoja nitakapopata likizo kutoka hapa chuo kikuu cha Arusha. Ni Sunday Timotheo huyo akiwa Arusha akipeperusha salamu zake kwa ndugu na marafiki. Basi naichukua tena hapa kadi ni ya nani hii? Ni yake Desire Scott McCoy. Anasema shikamoo nyinyi nyote watangazaji wa Sauti Amerika. Nami kwa niaba ya wenzangu wote nasema maraba. Na basi anasema ni Desire Ntinganya kutoka nchini Burundi. Na salamu zangu ningependa ziwafikie wanafunzi wote wa idara ya Kirundi Kiswahili chuoni kikuu cha Burundi, familia yangu na rafiki zangu wote, pamoja na Pasta Mario Fujense na kadhalika. Ni huyo msikilizaji wetu akiwa huko Burundi, anajulikana kama Desire Scott McCoy, akituma salamu hizo hapo hapa zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti. Basi hebu nichukue nyingine kabla hatujapata kwenda kwa mapumziko kidogo ili tuweze kupata burudani, na ni kutoka kwake Jack Maka wa Musoma, Mara, Tanzania. Salamu zangu za dhati ziwafikie wazazi wangu mzee Mabagala Kaitila Maka na mamangu Mwanaidi popote pale walipo, na familia ya mzee Peter Maduhu popote ilipo. Anastasia Yenze akiwa Morogoro, ujumbe nasema Mungu yu pamoja nanyi. Naye pia hapa Rosaline Adhumani anasema, Rosaline Mkwizu wa Geita, salamu zangu nataka ziende kwa mama yangu mpenzi Mother Steven akiwa huko Kisongo Arusha, mume wangu Naiman Solomon akiwa Engo Tanzania huko Arusha Tanzania, na ndugu na jamaa wote wanaonifahamu. Nami pia nawapa ujumbe nasema kwamba tufanye kazi kwa bidii huku tukimcha Mwenyezi Mungu. Na kabla tujapata kibao hapa, hebu haraka haraka nisome ujumbe huu au kadi hii iliyotumwa na Jonas Pascal, anasema nipo Dodoma Tanzania. Salamu zangu kwa baba na mama wakiwa Kigoma, rafiki zangu wote akiwemo Nyandwi Suzu, Faraja Mako, Tatizo Athanas na familia yote ya mzee Pascal. Ujumbe anasema hapo kwamba tuzidi kuombeana. Basi msikilizaji, naona umefika ule wakati ambapo tuwa tunapata burudani yetu ya kwanza, ambapo hii leo tuna mziki moto sana kutoka hapa studio za Sauti America VOA Washington DC. Namuona mwanamuziki anayejulikana kama Juliana Kanyomozi akiwa kule wapi, kule Uganda. Juliana Kanyomozi akiwa Uganda anatuambia Kalibatanya.
Zukete na kativo gere Sibona chansi Mbekono kachoro mbundobe Mbamwa kazole kengini Ndeta matantu alobuji Simani musaja yena Alingono busufu Abakwana mwenyambere yo Chuka kondabe, umwana wabandi Kalibatanya wama jeno tuetale Kalibatanya sunda 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 la Tuero tuaterera Mba mwaka uche kenini Ndeke nyama ntuale kumba Chena nonya chichino Tulimulavu tutuno Tesirina na muka banja Nechena subirate Uzinga kochirabo We wandi mbiroto Kalibatanya wama chuka kondare Mwana wabandi Kalibatanya wama jeno tuetale Sunda sunda la, oh sunda. Kalibatanya vira kukwelu akuba, wani mweli ande. Kukwate nja, kukwate wa munanga watanya sa. Ati munange njagala, njagala nkubere reche chisinga. Namazimamu chuka kondale mwana wa bandi alibatanya wa majeno twetale alibatanya sunda 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 la
Akiondoka hapo chini kwa chini ni Juliana Kanyamozi, mwanamuziki ambaye anafahamika sana katika hususan katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati kwa ngoma zake ambazo huwa ni kibao kweli kweli. Basi anaondoka hapo chini kwa chini, wamsikia na wimbo huo Kalibatanya. Basi tunaendelea na salamu na muziki hapa katika kutoka studio za Sauti America hapa VOA Washington DC, na tukitoka kwa muziki wake Kanyomozi, namuona Elizabeth Raphael yuko tayari kabisa kutuma salamu zake. Anasema, kwanza nataka niwasalimu nyinyi mnaotutangazia hizi salamu, nami kwa niaba ya wenzangu wote hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nasema shukran kwa kututumia salamu. Anasema nipo Mwanza, na kwanza napenda salamu zangu ziende kwa wazazi wangu waliopo mkoani Mbeya, kijiji cha Ingawa, Mr. Mkangasa na Mrs. Mkangasa. Pili ni msalimu mume wangu mpenzi Harry Makene, ujumbe nawapenda sana na tutegemee Mwenyezi Mungu. Anasema naitwa Elizabeth Raphael. Huyo ni msikilizaji ambaye ametuma salamu, jina lake ndio Elizabeth Raphael na sio mimi, manake mimi ninayekutangazia, jina langu ni BMJ Mridhi. Na basi tukitoka kwake Elizabeth Raphael, tunaenda moja kwa moja hadi kwa Anthony Paul kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu napenda ziende kwa mama angu mpendwa Mary Gabrieli toka Dodoma, mke wangu kipenzi Teddy Adolf kutoka Moshi, pamoja na familia ya Malengo iliyopo Dar. Na salamu nyingine ziwafikie hapo studio, nawapenda sana, nami kwa niaba ya wenzangu nasema shukran sana kwa hizo salamu. Mungu awabariki katika kazi yenu, anasema huyu Anthony Paul. Shukran Anthony Paul kwa kutukumbuka pia kwenye salamu hizo. Na sasa nachukua tena salamu zake Kiango George wa Mwanza, Tanzania. Anasema kwamba anapenda kuwatumia salamu baba na mama wakiwa mali ya Kwimba, bila kumsahau babu yangu mzee Morgan Lubazu akiwa hapo mali ya Kwimba, pamoja na watangazaji wote wa Sauti America Kiswahili. Ujumbe, hakuna haki bila wajibu. Bila shaka hizo salamu zimewafikia wote ambao umewatumia pamoja nasi hapa kwenye studio, pia tunashukuru. Vile vile namuona Joseph Nyonge Jeff anasema yuko Meru, Kenya. Anataka kutuma salamu zake kwa wazazi wake wakiwa Kakamega, Malava, baba mzazi Baraza Zakaria, mama Ruth na Sambu, wote wakiwa kitongoji cha Cheputuli, baba mdogo Laban wa Njira, na dada zangu wote Jennifer Baraza wakiwa huko Migori. Mungu anawapenda. Ni msikilizaji wetu huyo Joseph Nyonge Jeff akiwa huko Meru nchini Kenya. Na kama uko huko Meru nchini Kenya, basi mimi naona sina shaka kwamba huu ni wakati mwafaka kuweza kupata ngoma ambayo inasema kwangu 254 254, manake ni kusema kwamba kwangu Kenya. Wanashirikiana hapa Ali B, kama unavyosikia hapo chini kwa chini, Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo na Size 8, pamoja pia na Susan Owio, na vile vile mwanamuziki anajulikana kama Wahu. Nasema kwa sababu yu msikilizaji ametuma salamu kutoka nchini Kenya, nami nasema tucheze kibao hicho kutoka Kenya, kwangu 254.
Mtindo wa Kenya. Sikia mtamu wa Kenya. Welcome to 254. Karibu Kenya marafiki. If you're ready, see we can go. Bora tu watu all our cities. Tupande kaskazini. You are right, twende magharibi. Isha pega mapega. Tuko mashariki. Chini kwa chini hadi kusini, tuko on.
Karibu nyumbani kwangu. Cheza kitaba. ndani. Ah, flavor za nyumbani make you sing. A Kenya very good.
Kama msikilizaji wanaondoka hapo chini kwa chini, wanamuziki hawa kutoka nchini Kenya wa ni ushirika wa wanamuziki wengi wakisema kwangu 254 akiwa pamoja na Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo, Size 8, Susan Owio na mwanamuziki maarufu huko nchini Kenya ajulikana kama Wahu, wanapromosha ngoma hiyo ambayo kwa hakika mimi mwenyewe nimeipenda sana. Basi hebu turejee tena katika masuala ya salamu hapa, manake namuona Sayinda Mabula Magesha toka Gombero, Tanga. Anasema salamu zangu nataka azimwende Butuoga, Wilson, Jafet, Paulo. Natuma pia kwa Nyango Kolwa Bariadi na vile vile Emmanuel Butogwa, Guje Unje Jeta na Nkololo Bariadi, Gagancha Malangwa Buziku na Sai Malangwa Buziku wa mwa Umatondo Bariadi, na ujumbe tuwe na maombi kila wakati. Na naona pia wengi sana msikilizaji wametuma salamu zao, na mimi nitajaribu kuzisoma kadri ya uwezo wangu. Na vile vile usiposikia kwamba salamu zako zimesomwa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, usife moyo, manake huenda tukazisoma katika kipindi kingine. Antonio Dimoso naitwa, anasema anaitwa Antonio Dimoso kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Anasema napenda kutuma salamu zangu kwa baba paroko Peter Kunambi na mke wangu Domitila Pascal, kakangu John Dimoso na vile vile Stanislaus Mpeka. Anasema ujumbe wangu kwao ni kwamba hakuna mafanikio yasiyo na magumu. Hizo ni salamu zangu, na nasema tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ni Anthony Dimoso huyo akisema kwamba anatokea Dar es Salaam hapo mjini hapo nchini Tanzania. Vile vile namuona Frodisk Maridho anasema akomofu Murimba katika eneo hilo la Morogoro. Anasema salamu zangu ni kwa bibi Agata Monahera akiwa Igota Ulanga, mama mzazi Apolonia Katimba akiwa Mofu Tanzania, na wenzangu wanangu Ansley akiwa Ihenga na Goodluck akiwa huko Ifakara. Basi msikilizaji, naona muda unazidi kutupa kisogo, lakini kabla sijaondoka nitazipeperusha salamu za baadhi ya wasikilizaji wetu akiwemo huyu Doto Abdalla. Anasema yuko Morogoro, anasema kwamba napenda kumsalimu mamangu mzazi akiwa Sumbawanga, pacha wangu akiwa Mkulanga, familia ya Danieli Yohana ikiwa kule Moshi Kilimanjaro, wanangu Mhando Abdala na Hamisa, bila kumsahau mume wangu Allen Mbwambo akiwa Dakawa Morogoro. Ujumbe nawapenda wote. Vile vile ametuma salamu hapa Alex Mamtube na ni wa Niasa Mozambiki. Anasema salamu zangu kwa mama mzazi Rose Kaipenya na Tunduma wa akiwa huko Tunduma Tanzania, mdogo wangu Fadhila Mwamtobe akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile shemeji yangu Aida Simwelu akiwa Tunduma Tanzania. Anatoa ujumbe kusema kwamba nawapenda sana. Haya basi, tukielekea kumalizia kipindi chetu cha leo cha salamu na muziki, na muona Moses Soma anasema yuko katika eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Anasema salamu zangu za kwanza ziende kwa wazazi wangu wakiwa Mloka Rufiji, pili kwa Rashidi Soma, Adhimani Mpogo, tatu kwa mke wangu akiwa hapa hapa Karatu, wote nawatakia maisha marefu. Ni Moses Soma huyo akituma salamu hizo kutoka eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Na sijui kama tuna muda umebaki kabla tujapata kibao hiki ili tufunge ukurasa huu wa salamu na muziki hivi leo, lakini naona haraka haraka nisome yake Shomari Mtauni, nipo Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu zimwendee mama mzazi Halima Juma akiwa Lindi na kaka yangu Faruk akiwa Kilosa. Ujumbe wangu ni kwamba nawatakia maisha marefu. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha salamu na muziki hii leo. Basi usikose kujumuika nasi wiki kesho, wakati ambapo tutakuletea mengi zaidi katika makala ama kipindi cha salamu na muziki. Lakini kabla sijaondoka hapa studio, kwanza kabisa ni kukufahamisha kwamba nashukuru sana kwa kuweza kuwa nasi wakati wote huo. Na mimi jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao chake Ali Kiba ambapo wanashirikiana na Azi Mwinoka, wanasema Mwana. Kwaherini kwa sasa, na tutakutana tena panapo majaliwa katika kipindi kingine cha salamu na muziki. Na Mungu awabariki.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, kujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza, ulikuja jana na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wa leo tofauti sana.
Na msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha salamu na muziki kilichoandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Muridhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Falme za Kiarabu Ahmed Abolgate alifanya mazungumzo mjini Khartoum leo Jumapili na baraza la jeshi linalotawala Sudan. Kiongozi huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano wake na Jenerali Abdel Fattah Burhan ulikuwa na matumaini, na kwamba walibadilishana mawazo juu ya namna ya kupata uheni katika matatizo ya kisiasa ya Sudan. Watu takriban 10 waliuawa na 23 wengine walijeruhiwa wakati bomu lililotegwa kwenye gari lilipolipuka Jumamosi kwenye mtaa wenye harakati nyingi mjini Mogadishu, kulingana na mashahidi pamoja na wahudumu wa afya. Marekani na kundi la Taliban wanapanga kufanya mzunguko muhimu wa mashauriano huko Qatar mapema wiki hii, kufuatia matarajio makubwa yanayotoa mwangaza katika utaratibu wa takriban mwaka mmoja kuelekea kumaliza vita nchini Afghanistan.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.